Бишкекте саат 8 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен бүгүнкү ишемби 14 ноябрь таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы 60 метрлыгында биз бүгүн аяктап бара жаткан жуманын негизги жаңылыгын чагылдырган апта окуясы түрмөгүн Улукман талант тагдыры берүүлөрүн ыңгайсыздоолордун радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Таң азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып баруудамына дегенде акыркы кабарлар Оболо Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Өкмөт электр энергиясы, жылуулук жана ысык сууга баа кымбатташы боюнча кечээ парламентте маалымат берди. Бир катар депутаттардын талабы менен парламентке келип маалымат берген өкмөт башчы Данияр Үсөнов электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү аргасыздан болуп жаткандыгын билдирди. Ал ошондой эле электр энергиясынын баасы бардык аймактарда калкы үчүн 1.5 сом деп белгиленгенин кабарлады. Ага ылайык буга чейин 1 кВт-саат электр кубаты үчүн 71 тыйынан төлөп келген эл, 96 тыйынан төлөгөн ишканалар, 1 сом 19 тыйынан төлөп келишкен ири ишканалар баары жаңы жылдан тарта 1.5 сомдон төлөп башташат. Бирдиктүү тариф системасына электр энергиясына буга чейин 4 тыйынан төлөп келген Токтогул району да кирди. Электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү тууралуу кыргыз өкмөтү 12 ноябрда токтом кабыл алган. Ага ылайык 1 январдан тарта электр энергиясы 1.5 сомго, жылуулук менен ысык суунун баасы 5 эсеге кымбаттайт. 2010 июль айында электр энергиясынын баасы дагы 40 тыйынга жогорулайт, ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы дагы 5 эсеге көтөрүлмөкчү. Баалардын көтөрүлүшүн компенсациялоо тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев пенсия пособияларга жана бюджеттик кызматкерлердин айлык акларына кошумча каражаттар кошулары тууралуу жарлыгын кечээ чыгарды. Ага ылайык пенсия пособияларга 25% кошулат, ал эми айлык маянасы 5000 сомдон ашпаган бюджеттик кызматкерлерге ай сайын кошумча 200 сом берилет. Булардан тышкары биринчи топтогу майыптарга спид оорусунан жабыркагандарга 2000 сомдон, экинчи үчүнчү топтогу майыптарга багар көрөрү жок жетимдерге жана пенсия албаган баатыр энелерге 1000 сомдон 1.5 сомго чейин социалдык төлөк пулдардын өлчөмү бекитилди. Президент тарифтердин жогорулашына байланыштуу чыгымдарды төлөө үчүн элге бөлүнүүчү 2.5 миллиард сом табууну өкмөткө жүктөдү. Баалардын көтөрүлүшү инфляцияга алып келет. Мындай пикирин азаттыкка экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев билдирди.
Эгерде электр энергетиктер өздөрүнүн баасын көтөрсө, анда кызмат көрсөткөндөр өздөрүнүн кызмат көрсөтүүсүнүн баасын көтөрөт. Өнөр жай ишканалар өздөрүнүн продукциясынын баасын көтөрөт. Ошол эле мезгилде мамлекет ушу элдин кирешесин ала турган айлыктарын көтөрүү чараларын көрүш керек. Пенсия пособияларды көтөрүү чараларын көрүш керек ошол деңгээлге жараша. Эгерде ал темп баанын өсүшүнөн калып калса, анда элдин жакырчылыгын күтүүгө болот, андан ары күчөп кетишине.
Айылчы Сарбаевдин кошумчалаганы боюнча электр энергиясынын баасын 2 сомго көтөрүү тууралуу маселе өкмөт тарабынан 2-3 жылдан бери коюлуп, бирок колдоо таппай келе жаткан. Чочко тумоосуна 37 адам кабылды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төрөн Исаков азаттыкка билдиргени боюнча, оору жуктургандардын көпчүлүгү дагы деле сырттан кайтып келип жаткан мигранттар болууда. Ошол эле учурда аба аркылуу жуктургандар да бар. Орусиядан келген поезддерди текшерүү Кайындыдагы станцияда жүргүзүлүүдө. Ал эми Панфилов райондук ооруканасында саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен чочко тумоосуна шектелген жарандардын оорусун аныктоо жана дарылоочу түйүн ачылды. Кубаныч Жолдошев адвокат жалдады. Журналисттин азаттыкка билдиргени боюнча ага адвокатты Улуттар уюмунун Бишкектеги адам укуктары комитети жалдап берди. Кубаныч Жолдошевдин сабалышына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин жүрүшү тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин бул иш боюнча журналист түшкөн таксини токтоткон автоинспекция кызматкерлери сурак бергени кабарланган. Кубаныч Жолдошевдин айтуусунда автоинспекция кызматкерлерине эскертүү берилген. Ош шаамы басылмасынын кабарлар түйүнүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевди 1 ноябрь түнү белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Натыйжада журналист баш мээси чайкалып ооруканага түшкөн. Кубаныч Жолдошев муну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырууда.
11 сентябрь боюнча башкы айыпталуучунун иши Нью-Йорк сотунда каралат. АКШда 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуул уюштурган үчүн шектелген Халид Шейх Мохаммеддин иши Нью-Йорктогу жарандык сотто каралат. АКШнын юстиция министри Эрих Холдер Шейх Мохаммедди жана террорчулук боюнча шектелүү учурда Гуантанамо аралындагы түрмөгө отургандагы башка 4 айыпкерди Нью-Йоркко которуу жөнүндөгү чечимди кечээ жарылады.
After 8 years of delay, those allegedly responsible
8 жылга созулган кармалдан соң 11 сентябрда кол салуу үчүн жоопкер эсептелгендер акыр аягында сот алдында жооп берет. Алар жасаган кылмыштары боюнча жооп берүү үчүн Нью-Йоркко бир кезде 8 мунара турган жерден бир асканалыкта жайгашкан сот залына алынып келинип деген АКШнын башкы прокурору жана юстиция министри Холдердин айтымында тергөөчүлөр сотто айыпталып жаткандар үчүн өлүм жазасы берилишине жетишүүгө аракеттенет. Америкалык аскерий өкүлдөрүнүн айтымында Халид Шейх Мохаммед 2001 жылы 11 сентябрында 3000 кишини мертилген терактарды пландаганын моюнга алган. Террорчулук боюнча шектелип Гуантанамада отурган чет элдиктерди ишин сотто кароо үчүн эми өлкөнүн аймагына алып келүү АКШ президенти Барак Обаманын Гуантанама түрмөсүн жабуу планындагы маанилүү кадам. Орусияда курал кампасындагы жарылуудан бери дегенде 2 адам каза тапты. Бир нече жарылуу кече Орусиянын борбордук бөлүгүндөгү Ульяновск шаарында болгон. Аталган облустун губернатору Сергей Морозовтун билдиргенине караганда, жарылуу орун алган кампанын айласындагы аймактардан 3000 киши эвакуацияланды. Жарылуудан соң өрт чыккан жерден 40 киши аман куткарылган. Кырсыктын кесепеттери азырынча толук белгисиз. Түркия күрдтөр менен элдешүүнү караган жаңы чараларды жарыялады. Өлкөнүн ички иштер министри Бешир Аталайдын кечээ парламентте билдиргенине караганда өкмөттүн пландарына күрд тилин колдонууда киргизилген чектөөлөрдү жоюу да бар. Ошондой эле дискриминация менен күрөшүү жана коопсуздук күчтөрүнүн аракетине даттануу боюнча комитеттер уюштурулат. Түрк бийлигинин мындай чаралары өлкөдө асылып түшкөн күрдтөрдүн согушкерлери менен ондогон жылдарга созулган куралдуу жаңжалды токтотууга багытталган. Түркиянын азыркы премьер министри Режеп Тайип Эрдоганын саясий оппоненттеринин пикиринде бийлик күрдтөр алдында кыйла чегинүүгө барып Түркиянын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч туудурууда. Евробиримдиктер рецессия аяктады. Европанын экономикасында 2 дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессия кечээ расмий аяктады жана Европа биримдиги 15 айга созулган төмөндөөдөн соң өсүүгө кадам таштады. Быйылкы жылдын 3-чү чейрегинин кечээ жарыяланган расмий жыйынтыктары учурда евронун пайдаланган 16 өлкөдө экономика 0.14% өскөнүн көргөздү. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 14 ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында жана Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жергесинде -1, +4 дараже, Талас облусунда -2, +3, Баткен тубанында +5, +10 дараже, Ош, Жалал Абад аймактарында +7, +12, Ысык Көлдө +1, +6, Нарын жергесинде -3, +2 дараже. Ордо кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Эртең менен жана түнкүсүн туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы +1, +3 дараже болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы жылдан тарта электр энергиясына бааны 2, ал эми жылдыкка 5-10 эсеге чейин көтөрөрү аяктап бара жаткан жуманын башкы жаңылыгы жана негизги окуясы болду. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы апта окуясы түрмөгүндө бүгүн мына ушул маселени талдоого алат.
Келерки жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандагы бардык керектөөчүлөр электр энергиясынын 1 киловатт саатына 1.5 сомдон төлөшөт. Ал эми 1-июлдан тарта 1 сом 90 тыйын болуп кымбаттайт. Эмдиги жылдан баштап 1 жылдык жылуулук сезону үчүн, башкача айтканда 5 айда 1 бөлмөлүү батир 10.5 миң сом, 2 бөлмөлүү квартира 14.5, 3 бөлмөлүү үй 18 миң сомдон жогору төлөшөт. Өкмөт электр энергиясынын баасын 2 эсеге, ал эми ысык суу менен жылуулуктун баасын 5-10 эсеге көтөрүүгө ар кайсысы барганын билдирди.
Вы, уважаемые депутаты, хорошо знаете, что правительство Кыргызской Республики...
Премьер-министр Данияр Үсөнов 13 ноябрда парламентте бул тууралуу маалымат берди.
Сегодня тарифы на электрическую энергию и тепло...
Бүгүнкү күндө электр энергиясына болгон тариф өзүн өзү актабайт. Мен бул тармактагы өнүгүү тууралуу айтпай эле коеюн.
Тарифы должны были подняться... с интервалом по 12% каждые полгода.
Данияр Үсөнов тарифтерди жогорулатуу чечими 2007 жылы кабыл алынганы менен бул боюнча бир дагы иш алынып барылбаганын айтты. Өлкөдөгү энергетика тармагындагы карыздарды жаап, камбар ата ГЭС-терин куруу үчүн электр энергиясынан бааларды көтөрүү маанилүү деп билдирди. Премьер-министр Данияр Үсөновдун билдиришинче, Кыргызстанда учурда 8 түрдүү тариф бар. Эми жаңы жылдан тарта бардык керектөөчүлөр бир тарифке өткөрүлөт. 13 ноябрда парламенттеги талкууда депутаттар жок деген 2 тариф кылып, эл үчүн электр энергиясын арзан сатуу жолдорун сунушташты. Премьер-министр Данияр Үсөнов мындай жүйөлөргө моюган жок. Анын айтымында эл каржалып калбаш үчүн өкмөт чыгымдарды төлөп берүү саясатын колго алды.
1 200 000 абонент бар электроэнергия боюнча. А биз персональный жардамды 1.5 миллионго берип атабыз. 1.5 миллионго 120 сомдон. Эми мына указ боюнча 200 урматтуу президентибиз 200 деп жаңы эсеп менен өзү көтөрүп 1 миллиард разница кошулуп атат. Ошондо 1,5 миллиард эмес 2,5 миллиардды биз бюджеттен жумушайбыз.
Данияр Үсөнов өкмөтүн энергия булактарына тариф саясатын өзгөртүүгө байланыштуу электр энергиясындагы жоготууларды азайтуу планы бар экенин билдирди. Расмий маалыматтарга караганда техникалык жана коммерциялык жоготуулардын айынан Кыргызстандын казнасына 2 миллиард сомдон ашык чыгым келген. Президент Курманбек Бакиев 13 ноябрда электр энергиясынын тарифинин кымбаттаганына байланыштуу чыгымдарды төлөп берүү боюнча бир катар жардыктарга кол койду. Буйрукка ылайык жүрөк пулдардын өлчөмдөрү 25% жогорулайт. Айлыгы 5000 сомдон ашпаган бюджеттик тармакта иштегендердин айлыгына 200 сомдон кошулуп берилет. Улуу Атам мекендик согуштун ардагерлерине 7000 сомдон берилет. Антсе да байкоочулар бул кошумча төлөмдөр эки эсе кымбаттаган электр энергиясына жана 5-10 эсеге нарк өскөн жылуулук менен ысык сууга кеткен чыгымды жаппайт деп айтып чыгышты. Бишкек шаар мэри Нариман Төлеев 12 ноябрда өкмөттүн кеңейтилген жыйынында тарифтерди кескин кымбаттатуу менен өлкөдөгү энергетикалык маселе чечилбей турганын, тескерисинче проблеманы ырбатып жибериши ыктымал экенин билдирди. Бул багытта жүйөлүү далилдерди келтирип, айрыкча бюджеттик мекемелерде иштегендер кыйла каржы алып калышы ыктымал экенин эскертти. Жакыр жашагандардын тобуна киргендер эртең эле колуна жоктурга айланып калышы мүмкүн, деди Нариман Төлеев. Анын баамында мындай шартта бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын кеминде 70% ашыгыраак көтөрүшү керек. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Эленора Бейшенбекова алып баруудамын. Биз бул аптадагы оорчундуу окуя өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка бааны көтөрүшү боюнча сөз кылып жатабыз. Бейшенбек Абдыразаков Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты. Абдыразаков жылуулукка жана ысык сууга баанын көтөрүлүшүн кубаттайт. Ал 13 ноябрда Азаттыктын түзөөдөгү маегинде муну менен өлкөдөгү социалдык теңсиздик жоюлду деп билдирди. Бирок электр энергиясын кескин кымбаттатуу менен төө басты саясат элди кыйнап коёрун эскертти. Эмесе ошол маекти тыңдап алып анан берүүбүздү уласак.
Негизи баягы үйдү жылытууга көтөрүлүшүн мен туура эле деп эсептейм. Анткени себеби көп кабаттуу үйдө жашаган үйлөрдө союз убагынан бери эле жана социалдык теңсиздик келгенде ошол жер тамда жашаган менен буларды алсак, булар болсо ошо убакытка чейин ошо өкмөттүн эсебинен баягы үйүн жылытып, ысык суусун жылытып келгенде оңой жашоо дейсизби, бекер жашоо дейсизби, ушундай болуп келген. Анын үстүндө булар бүгүнкү күнү убакыт келди деп ойлойм. 18 жыл болду эгемендүүлүккө. Анан элдин сезимин ойготушубуз керек биринчиден. Экинчиден булардын үйү менчиктештирилип кеткен. Менчиктештирилгенден кийин менчик үйгө өкмөттүн акчасын кетиргенге болбойт. Ага карабай эле баягы союздун убагында калган мыйзамдардын негизинде ал күнгө чейин булардын үйүн жылытып, ысык суусун жылытып, ал эмес жана үйдүн үстүн чатырын алмаштырып берет, тиги лифтисин алмаштырып берет. Ушунун баары баягы законго туура келбейт да. Анткени себеби конституцияда жазылып турат, бүт адамдардын укугу бирдей, мамлекет бүт адамдарга бирдей мамиле жасаш керек деп турат. Бул жерде калыстык теңдик болбой жатат, адилеттүүлүк болбой жатат. Бирөөлөр ушинтип өкмөттүн эсебинен жашап атса, бирөөлөр болсо өзүнүн эмгеги менен жашап атат да. Мисалы үчүн ошол жер тамдагы үй менен буларды салыштырсак, бир жер тамдагы үй кыштан чыгыш үчүн 5 тонна көмүр алат. Аны 3000 сомдон эсептеңиз, 15000 сом кирет. Анан кийин жыгачы жумушу менен 20-30000 сом менен кыштан чыкса, ал эми 3 бөлмөлүү көп кабаттуу үй болсо өкмөттөн 10000 сомдун тегерегиндеги дотация алат. Өкмөт төлөйт 10000 сомдон. Өздөрү болсо 3000 сом төлөйт. 2 комнаталык үй болсо 9000 сомдой акчаны өкмөттөн алат дагы, өздөрү 2000 сом төлөйт.
1 комнаталык
болгон 1000 сом төлөйт да. Мына ушундай бир социалдык теңсиздик бар да.
Бейшенбек мырза, мына энергиянын баасы баардык керектөөчүлөр үчүн эки эсе кымбаттабадыбы? Анан айрым серепчилер айтып чыгышты, бул энергетикалык өлкөдөгү энергетикалык проблемаларды чечпейт, тескерисинче ырбатып жибериши мүмкүн деп. Анан өкмөттүн жаңы тарифине байланыштуу кандай көйгөйлөр келип чыгышы мүмкүн?
Эми бул жерде мен өкмөткө айтат элем, бир сунуш берет элем, бул цветти кымбаттаганы туура эмес да. Анткени себеби мына билесиңер, бүткүл дүйнөлүк каржы кризиси болуп атат биринчиден. Экинчиден өзүбүздө светти өчүрүп атабыз түнкүсүн. Үчүнчүдөн биз бүт баарын кымбаттатып атабыз да, светти дагы, газды дагы, жоону дагы анын үстүндө быйылкы жанагы жаңы салык кирип атпайбы, баягы кыймылсыз мүлккө салык деген. Ушунун баардыгы элди кыйнап коет да, бул баягы үстө көбөстөк болуп элге төбө басты болуп калат да мындайча айтканда. Мен ошол өкмөткө өткөндө дагы сунуш кылдым эле, азыркы күнү ушу электр энергияны кымбаттатпай эле чыгып кеткендин жолу бар. Анткени себеби мына бул электр энергияда бизде электр энергетиктерди иштегенден жана 40% жоготуулар болуп атпайбы. Ошолекил акчага которсок 6 миллиард сом болуп да. Анан кийин эмелеки мен айткан дотация жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн ысык суусуна жылытканга кетиргенге жыл сайын өкмөттүн бюджетинен 2 миллиард сом акча кирет. Мына экөөнү коштогон 8 миллиард сом. Газда дагы 25% жоготуу болот. Бул 12.5 миллион доллар да. Мына ушунун баарын
которсо болот десек,
бир 10 миллиарддан ашык акча. Элдин баягы себетин көтөрбөй, булар өздөрүнүн кемчилдигин жана жоготууларын, ичкен жегендердин коррупциясын токтотсо.
Депутат Бешимбек Абдыразаковдон 13 ноябрда таңк азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Кыргызстанда өкмөттүн минтип жылуулукка жана электр энергиясына тарифтерди көтөргөнүнө карапайым калк арасында маңдайы жарылып туангандар дээрлик жок эсем. Нарын шаарында буга байланыштуу элдер пикетке чыгышты. Көп кабат үйлөрдүн биринде жашаган бул аял ал жерде минтип чыркырады.
Мисалы үчүн мына 64-тө жашаган мына эжелер келип атат, аталар келип атат, келин кесектер келип атат. 64-тө кантып от жагат, ай кантып от жагып, кантып тиги меши болбогондон кийин, жылуулук бербегенден кийин 6-7 ай бою ал байкуш кантип тиги жылыйт дагы, бир сом элтигинен кантип төлөйт? Ал пенсионерка, ал пенсионер унун алабы тиги 1000 сомго, же болбосо светин төлөйбү?
Электр энергиясынын кымбатташынан нааразылангандар Баткенде да четтен чыгат. Аймактагы социал демократтар партиясынын мүчөсү Карамат Орозова жер жерлердин өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске албаган өкмөттүн мындай кадамын сындады.
Биздеги келген товарлар, базардагы товар болобу, баардыгы Бишкектин сенасынан да кымбат болуп атат. Көмүр басы деги аябай кымбат. Ошондуктан бул жылдан жылга эле мындай баалардын өсүшү биздин Баткен элинин турмушун аябай жакынлыкка түрткөнгө уже көмөк көрсөтүп атат. Эми келип бул электр энергия аткасындагы бир жарым сомго көтөргөнү биздин Баткен элин аябай жаман эле болуп атат да. Мен бул позициясын туура эмес деп ойлоймун. Себеби дегенде Кыргызстандын барып же элдин абалын изилдебейт, элдин абалын изилдеп, элдин ушул мүмкүнчүлүгү барбы төлөгө, мүмкүнчүлүгү жокпу, анан ушуга карап көтөрбөйбү?
Бирок электр энергиясына жана жылуулукка тарифтердин кымбатташы менен анын жакшы жактарын көргөндөр дагы бар. Алардын бири Баткендеги ишкерлер бирикмесинин төрагасы Авазбек Чотбаев.
Элдин калың катмарыга дагы мен ойлоймун дагы жеңилдик болот деген ойдомун. Азыр эми пенсия пособияларын өз убагында алып турат. Кээ бир адамдар кургулсуда дагы светин өчүрбөгөндөр көп да билесиз эле. А биздин эл болсо мурдагы СССР убагынан калган ою менен барго электр тогуну барго туура эмес колдонот. Мына мисалы менде үйүмдө күнүн урдан ток чукчу оборудованиялар бар. Күнүн урдан суу жылытуулар бар, күнүн урдан тамак бышырчуулар бар. Биогазым иштеп жатат менде. А башка адамдар да ушинтип аракет кылып альтернативный жолдорду издесе болот, эл колдон келет, акырын акырын оңолуп кетебиз.
Ал арада айрым бейөкмөт уюмдар өкмөттүн тарифтерди жогорулатуусу боюнча жыйындарды өткөрүп, пикет митингдерге даярданганы жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка таза табигат уюмунун жетекчиси Данара Дауталиева билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү эл аралык коомчулуктан энергетика тармагы үчүн 300 миллион доллар кредит алган. Бирок бул акчалардын азыр эсеп кысабы чыкпай отурат.
Ушул энергия кредит 300 миллион доллардын эми алган Международный финансовый институт, АБР, Всемирный банк, ЮСАИД, немецкий банк, ошондон алып 300 миллиондон 900 миллион ТЭЦке бөлүнгөн. Именно модернизация, улучшение, оснащение деп. Ошо акчалар каякта? Биринчи ошо бааны көтөргөндө биз уже 3-жыл жана НПО сектор, биз айтканбыз жогорку кеңешке, правительству, государственный аудит ошо по энергокредитам кылгыла депчи. Мына биз силерге 300 миллион мына санап бердик. Кайсы кандай кредит, кайсы грант келди, эмнеге келди деп. Ошо акчанын изи жок. Биз айтсак эч ким санаган жок. Жана государственный аудит, биз гражданский аудит жасадык.
Дейт Аза табигат бейөкмөт уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева. Кыргызстанда эмнеги жылдан тарта электр энергиясынын баасы 2 эсе, ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы 5-10 эсеге кымбаттайт. Азыр коомчулукту бир аз диндароо кылган мындай чечимге өкмөт аргасыз барганын билдирди. Антсе да айрым серепчилер өкмөттүн бул чечиминин саясий өңгүтү бар экенин билдирип, карапайым калкты кыйнабай, энергетикалык проблемаларды чечүүнүн башка жолдорун издебейт деп өкмөттү айыптап жатышат. Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта окуясы түрмөгүн тыңдадыңыз. Бул жолку берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Жана берүүбүз электр энергиясынын жана жылуулуктун бааларынын кымбаттаганына арналды. Жакшы калыңыз.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мындан туура 20 жыл мурда 1989 жылдын ноябрында кулатылган Берлин дубалынан кийин дүйнөдө эмне болду? Жакында 90 жылдык мааракеси расмий белгиленген Турдакын Усубалиевдин тарыхтагы ордуна кандай баа берилүүдө? Азаттыктын ыңгайсызлыклар телекөрсөтүүсүнүн жаңы чыгарылышында тарыхый окуялар талкууга алынды. Коомдук ишмер Жыпар Жексеев жана тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев кабарчыбыз Кубат Оторбаевдин суроолоруна жооп беришти. Ушул шаршемби күнү Бишкектеги Манас шаңыры жана Оштогу Керемет каналдарынан кеткен көрсөтүүнүн азыр радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгү сиздин назарыңызда.
Мына сиз тарыхчы катары, кыргыз элинин тарыхын жакшы билген киши катары, деги ушул учурдагы абалыбызга кандай баа бересиз? Мына ушул сөздү улайбыз, Жыпарыбыздан
ушул учурдагы бүгүнкү күндө бул өткөн доор анан ар бир өлкөнүн өзүнүн өнүгүүсүнүн экономикалык алдау өнүгүүсүнүн рецепти толук иштелип чыга элек. Өз учурунда биз тиги өлкө болобуз, бул өлкө болобуз, тиги окшогубуз келген ушул романтикалык маселе өлкөн болушу өткөн доор. Албетте ал Кыргызстандын өзүнүн өнүгүү өзүнүн жолу бар. Албетте бүгүнкү күндө ошо дүйнөлүк катчылыкта ошо Кыргызстан дүйнөнүн бир бөлүгү катары дагы ошо улуучулукту бүгүн башкача көрүп атабыз. Бунун албетте бунун таасири быйыл дагы эле кийинки жылдарда кала берет. Бул абдан оор 30-жу жана 70-жи жылдардагы депрессиянын улантысы да булчу. Анткени бул ушул капиталист системанын өзүнүн дагы чарбалык рыноктук чарбанын өзүнүн дагы бул тетиги терс жактары бар. Анткени пландуу экономика жана плансыз экономика болуп эки системанын ортосу дагы күрөшүн жыйынтыгы ушундай болуп атпайбы? Анан мына сырткары ошол тиги Германиянын биригүүсүндө дагы батыштын союздаштарын өздөрү каршы болушкан. Ошол Маргарет Тэтчер Улуу Британиянын ошол учурдагы премьер министри, Миттеран Франциянын президенти Германиянын биригүүсүнө коркушкан, буга каршы болушкан. Анткени Европада жана Европада Германия ал бириксе Германиянын таасири күчөйт дагы, алардын ролу экинчиге өтөт деп алардын дагы бул жакта албетте ички жана тышкы моменттер бар бул жерде.
Рахмат. Анан тарыхка кылча айтсак, мына ушул күндөрү белгилүү коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин 90 жылдыгы белгиленип жатат. Албетте куттуктоо кептери айтылып атат, ал кишинин тарыхтагы ролу тууралуу сөз болуп атат. Мына ушул жерден калыс карасак, деги эле ал кишинин орду кандай болгон? Мисалы Жыпарыбызга, мына сиз өзүңүз баштан кечирдиңиз да ошол жылдарды.
Туура, эми муну эки көз караш менен баа берсек болот. Биринчиден, деги эле биздин тарыхыбызда мурунку жетекчилерди мактап келтирген ушул мындай жакшы ныгай кызматтарын баалоо жокко эсеп келгенде биздин салтыбыздачы, дайыма эле жамандап өткөн жетекчилердин баарын, өткөн тарыхыбызды улам кийинкиси жакшы болот деген эле баягы куруу үмүт менен жашап келгенбиз да. Бул баягы бул жагынан саясий маданият жагына эметчи болот. Ал эми экинчи жагынан Турдакын Усубалиевич кечирип коюңуз, бул деген эме бул башка системанын, коммунисттик партиянын, коммунисттик системанын ошо бир Кыргызстандагы бир өкүлү болгон да, өз алдынча эч кандай чечим кабыл албайт эле. Кыргызстан деген ал Москванын гана айткан сөзүн аткаргандан башка эч кандай улуттук кызыкчылыкта көздөй алчу эмес. Бул деген апачыктан чындык да. Мына биз ушул 70-чи эле жылдары мен өзүм сүрөт окушун жайынын студенти болуп жүргөндө улуттук маданиятты, тарыхыбызды тилибизди калыбына келтиребиз деген ушундай максат менен жаштардын чоң кыймылын түзгөм да. Ошол убакта мени ушул сүрөт училищеин да жанагы художественный чуйков атындагы училищени студенттин 6 жолу борбордук комитетке чакырып, ошо мени менен ар бир чакырган сайын 1-2 саатка чейин, 1 саат 2 саатка чейин ушу Турдакын Усубалиевичтин жетектөөсүнүн астында ошолордун жооптуу кызматкерлери мындайча айтканда суракка алып, мага акыл айтышып, эч качан кыргыз деген сөздү унуткун, кыргыз тилинди айтпагын сен, маданиятты унуткун, биз деген жалпы коммунизмге баратабыз деп ошондой доорду жашап келген. Себеби бул деген союздук бийликке өтө ыңгайлуу, өтө жаккан адамдар гана жетекчи кызматты иштеп келген. Кийин деле мына Масалиевдерибиз көп мактап атабыз ашыкча да, ал кишинин деле артыкчылыгы ушул болчу, Москванын сөзүн кыңк этпей угуп келгендигинде да, ал эми улуттук кызыкчылыкты көздөп Кыргызстандын келечеги үчүн мындай бел байлап кайрат кылып бир ооз сөз ачкан кишилер эмес. Ошентсе дагы эми баягы карыны баягы сыйлайт деген жакшы кыргыздын салты бар. Эми 90-го чыккан карыябызды албетте сыйлап койгон азыркы бийликтин бул кичине бир туура мамиле кылып атат деп ойлойм да.
Рахмат сизге. Ulcay Mirza, mana Turdak Musubaliyev'tin şu tarihte rolu, digine Kırgızistan'da rolu jönde söz kılıp atabız da. Sizdin mamleñiz kanday şu tarihçi katarı?
Kırgız bul Kırgız elinde diğer aldığında, yurt aldığında, memleket aldığında kızmat ötögön şu bayırdadan beri qara belgili bolgon bir insanlardan bardagı el bağlap jüret. Anткени алардын жасаган эмгегине карата мамилеси жасашкан. Ал эми акыркы учурда, соңку учурда эмтиги бизде элде сөз бар го, ер эмгегин жер жебейт, анан ер эмгегин эл өзү баалап алат. Анан акыркы соңку мезгилдерде ушу инсандарды өтө көкөлөтүп мактап, аталардын тарыхтагы жасаган ролу бүгүн өт белгилеп, аларды ашкере мактап атышкан бул мындай жакшы көрүнүш болбойт. Анткени мен атуул катары дагы анан ушул кишилерди көргөн киши катары, окуп үйрөнгөн киши жана тарыхтан анча мынча кабары бар киши катары айтып атам. Анткени бул кишини айтып атат, ана бүгүнкү ушул Турдак Мусубалиевичте, Масалиев, аксакал айтып атышат, ага чейинки кишилерди айтып атышат. Алардын жүзүнө мен көтүшүрүм келбейт, бирок алардын учурундагы Кыргызстандагы курулган курулуштарды, Кыргызстандын ошол 60 жылдын ичинде, 70 жылдын ичинде өнүгүүсүн, экономикалык жактан, чарбал жактан өнүгүүсүн, элдин илимдүү, билимдүү болуусун, анан бүгүнкү кыргыз улутунун калыптана, калыптануусун, калыптана башташын ушул кишилердин жеке ролуна берип аткандар бул туура эмес. Туура эмес таптакыр. Анткени кече ушул кишинин тушунда ГСР курулду, ушул кишинин тушунда Бишкек курулду дейт. Ушул кишинин тушунда могул жактагы чоң чоң завод, Ленин, Фрунзе заводдору курулду дейт. Анткени бул заводдордун, ошол ГСРдин курулушу жана башка чоң объекттердин курулушу бул ошол союздук бюджеттен бөлүнгөн акчалардын эсебинен курулган. Булар ошол учурдагы партиялык уюмду жана партиялык ишти турмуштагына башкарышкан. Анткени буну курулуш ошол учурдагы негизинен Москвадагы министрликтер жана Москванын госпланы жана госбюджетинен бөлүнгөн акчанын негизинен курулган. Биз аны унутпашыбыз керек. Аны курган кишилер дагы башкалар, аны чийген кишилер дагы башкалар. Ошондуктан ошол кишинин тушунда курулду, бул көпүрө курулду, бул шаар курулду, тетигинде завод курулду деген бул таптакыр туура эмес. Ошондуктан албетте биз мындай элге кызмат сенген аксакалдарыбызды, апаларыбызды, аталарыбызды сыйлоо ал кыргыз өзүнүн парызында, бирок өзүнүн чегинде бул мындай чектен ашкан болбойт.
А киши тууралуу сын айтылганда ушу Өзбекстанга, Тажикстанга бир топ жерлерди берип салган деген бир сындарды айтышат. Балким ал чынбы же жокпу? Сиздин пикириңиз кандай?
Албетте бул мамлекеттин 1 метр, 1 квадрат метр жери экинчи бир мамлекеттин тартып алышы бул чоң согуштук кагылышууларда алып келген. Бул аябай ошол улуттун намызына тийчү нерсе. Бирок бул кишинин тушунда, ага чейинкилердин тушунда болду, бирок муну атайын комиссия түзүлүш керек. Ушул комиссия негизинде, архивдик материалдардын негизинде, маалыматтардын негизинде буну карап чыгыш керек.
Мындай деп айтып жатышат да, мисалы аны мисалы жеке Турдак Мусубалиев же Рашидов өзү чечиши эмес деп айтышат. Колун же башкасы чечишмес. Бул баягы бирдиктүү биз бир мекен болчубуз, Советтер Союзу деген бир республикадан экинчи республикага арендага же пайдаланууга берилип турчу, анан бул ошол киши иштеп турган эле берилген жер сөзсүз эле муну берип салды дегенге такыр окшошпойт деп айтышат да.
Мен өзүм жашаган жерде мисалы Жалал абаддан Ошко 100 километр жерди айланып өтөм. Жалал абаддан ошол жерде Ханабад деген жери бар, ошол Кемпир Рават деген сууну Кыргызстан суу сактагыч, аны азыркы учурда Өзбекстан анын акконнексия катары тартып алган жер катары караган болот. Анткени ал Кыргызстан аймагы, бирок өз учурунда ошол жер Ханабаттын территориясы берилген деген маалыматтар бар. Бул болсо ошол эки областтын ортосу, жалпы Кыргызстандын эки областы менен Кыргызстан калган бөлүгүнүн ортосундагы байланышты, экономикалык, туугандык, башка байланыштардын баарына өз кедергисин тийгизип атат.
Улжан мырза, сиздер азыр тарых боюнча чоң 15 томдук китеп жазып атасыздар да, ошол жерде мисалы бир документтерди казып иштеп, ушуларга бир жооп тапса болобу? Ушул иштер барбы? Ошондой иш жүргүзгөн киши барбы бизде?
Жок, бизде бар. Булар боюнча бул 15 томдуктун ичинде сөзсүз түрдө бул реалдуу жана чыныгы болгон тарыхты эл эсине кайтарып бериш турат биздин максатыбыз.
Эми биз сөзүбүздү Берлин дубалдары боюнча баштадык элек. Азыр бизде бир мурдагы тышкы иштер министри ушул 89-жылы Советтер Союзунун тышкы иштер министрлигинин кызматкери катары иш жүргүзүп турган Роза Отунбаеванын азаттыкка берген чакан бир маегі барлы ошого көңүл бурала, андан кийин сөзүбүздү улантсак.
Мен дубал барында да Германияга баргам, чыгыш Германияга барып, биз ал убакта мен тышкы иштер Советтер Союзунун тышкы иштер министрлигинде иштедим эле. Биз ЮНЕСКОнун бир эл аралык конференциясына барганбыз. Ошол жерге анан кечинде бир берке чыгыш Германияга барып келели деп биздин ошол жактагы элчилик аркылуу Берлиндин Батыш Берлиндин биринде жайгашкан биздин Советтер Союзунун консулу менен ошол жерге барып көрүп келгенбиз. Анан кийин 90-жылы бардым. Ошондо бул дубал кулагандан кийин 100 миң деген адамдар ушу нары бери өтүп дубалды, бул дубал өзүнчө эле бир абдан бир чоң эл аралык феномен болуп калды. Дубал ураган, ошол жерде көп таштар бар болчу. Ошол таштардын баарын көбү жөн эле жерде жаткан. Ошол таштардын баарын жер жүзүндөгү элдин баары алып кетишти да, ошол жерде чогултуп алып кетишти дегендей. Мына азыр бул сувенир катары эле калды го ошол таштар.
Мына өзүңүз ошол дубалды турган кезде көргөн экенсиз. Адамдардын деги эле жүргөн тургандары кандай эле ошол байкадыңызбы ошол?
Сөзсүз мына ошол баягы ГДР менен ФРГ бар кезинде биз жанагы Чарли чекпоинт деп койчу. Чарли чекпоинт. Биз билебиз мына Американын, Британиянын тиги аскерлери турчу ФРГ жакта, а Советтер Союзунун аскерлери болсо мына ГДР жакта турчу. Эки жакта ушундай абдан жиш аскерлер тирешип турчу. Бир 2 миллиондой. Мына азыр деле биз билебиз Германияда абдан көп мисалы Американын аскер базалары турат бүгүнкү күнгө чейин эле.
Мына азыр биз видеону көрдүк. Мына ушул маселеге келгенде Советтер Союзу урасы эле дүйнөдө бир бакубатчылык орнолоп, бир баягыдай бир гармония пайда болот деген дагы бир кыялдар болгон экен да убагында. Биз Советтер Союзунун убагында аябай саясий идеология кайсы тарапта, кайсы багытта баратканын баарыбыз бала кезден бар, бала бакчадан баштап ушул карыган өлгүчө билчүбүз да. Ал жерде баары жазылып турчу. Азыр болсо биз Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери чындыгында ачык, даана, аябай кандай так түшүнүктүү азыр идеологиябызды таба элекпиз да, дагы эле изденүү жолундабыз да. Ал эми идеология бол боюнча менин оюмча өнүгүү дагы абдан кыйын болот да. Себеби улутту бириктирүү өзүнчө бир мындай феномен сыяктуу бир эме да, фактор да бул.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяктады. Силерге чоң рахмат. Бүгүн студияда мейманда белгилүү коомдук ишмер Жыпар Жексеев жана тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев болушту. Биз болсо кийинки шаршембиде сиздер менен кайра жолугушабыз. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. 12 ноябрга карата Кыргызстанда чочкунун сасык тумоосунун вирусу менен катталгандардын саны 30 ашты. Алардын 17 дарыланып айыгып чыгып, калгандары ооруканаларда. Бүгүн 14 ноябрь кант диабетине каршы күрөшүү күнү. Өлкөдө тубаса майып болуп туулгандардын саны өсүүдө. Назарыңызда азыр азаттыктын улукман ден соолук берүүсү апталык уктуруусу кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Кыргызстанда AH1N1 пандемиялык вирусу менен бүгүнкү күндө 32 адам катталды. 10 ноябрга карата өлкөдө чочко тумоосуна чалдыккандардын саны 27 болчу. Аталган дартты жаңы жугузуп алган бешөөнүн 4-ө бишкектиктер жана 1-ө Орусиянын Омск шаарынан келген кыргыз жараны болуп саналат. Учурда 17 киши дарыланып айыгып чыгып, 14-ү ооруканаларда дарыланышууда жана бир жаран ооруканага жатуудан баш тартып амбулатордук жол менен дарыланып жатат. AH1N1 пандемиялык вирусуна карата Кыргызстандагы соңку кабалга Бишкектеги жугуштуу оорулар боюнча оорукананын баш дарыгери Нарынбек Айткулуев төмөнкүчө токтолду.
Бүгүнкү күндө ошол биздин Кыргыз Республикасында ошол чочко тумоосу менен башкача айтканда пандемиялык гриппа H1N1 вирусу менен катталган 32 жараныбыз катталды. Анын ичинде биздин республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында бүгүн 7 жараныбыз ооруп дарыланып атышат. Алардын акыбалын айтып өтсөк, 4-өнүн акыбалы абдан жеңил болуп калды. 3-өнүкү орточо оордукта, температуралары 37.38. Анан кийин уулануунун белгилери да төмөндөп калды, акыбалдары жакшы. Андан башка Көлдө 4 оорулук катталды. Скул областында, Жалалабад областында 3 оорулук катталды, дарыланып жатышат. Ошол областында 1 оорулук дарыланып жатышат. Ушу бүгүнкү күндө кырдаан ушундай. Оорулардын акыбалдары бардыгы жалпысынан ушул орточо оорулукта, көпчүлүгү жеңил оорулук түрүндө. Биздин буга чейин ушул азыркы күндө 7 оорулук деп өттүп атабыз, буга чейинки катталган оорулардын бардыгы жакшынакай айыгып үйлөрүнө чыгып жатышат.
Деди Бишкектеги жугуштуу оорулар боюнча оорукананын баш дарыгери Нарынбек Айткулуев. Бүгүн 14 ноябрь, кант диабети менен күрөшүү күнү. Кант диабети инфекциялык эмес эпидемия жана ал дүйнөдө адамды өлүмгө алып келген дарттардын арасында 3-үчүнчү болуп турат. Окумуштуулардын белгилешинче, диабет ушул темп менен өсүп отурса, 2050-жылы дүйнөдөгү ар бир экинчи адам бул дарт менен оорушу мүмкүн. Кыргызстанда да бул дартка чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Ал эми эң коркунучтуусу, диабеттин экинчи типи жаш балдардын арасында да катталууда. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылмакчы.
Бул дарттын өтө көп тарап кетишинин себебине Бишкек шаардык эндокринологиялык диспансердин башкы дарыгери Светлана Мамутова мындайча токтолот.
Көп себептер бар. Анткени бизде адам баласы азыр туура эмес тамактандарын атат. Семиз кишилер көп, машыгуу деген жок. Көбүнчө эле отурушат, машинеде ишке барат, жумушта да отурат, үйгө келип телевизор карайт. Балдарыбыз дагы компьютер деген оюндар менен отуруп эле, спорт площадкалар жок, бассейнге барбайт, жөө жүрбөйт. Ошон үчүн кан басымы жогорулап атат, давление бар, тукум куйт бул оору. Анан туура эмес тамактандырган ар бир бурчта бизде азыр фаст фуд сатылып атат, гамбургер, хот-доктор. Ошонун баардыгы эле себеп болуп атат.
Кандагы канттын жогорулугу ар кандай кабылдоолордун өнүгүшүнө, кээде комага чейин алып барат. Диабеттин түрлөрү тууралуу шаардык эндокринологиялык диспансердин дарыгери Кайыргүл Жоошбаева мындай деди.
Кант диабети негизи эки типке бөлүнөт. Биринчи типи бул жаш адамдар оорушат, 30 жашка чейинки. Бул типте диабет боюнча инсулин таптакыр бөлүнүп чыкпай калат. Ошондуктан бул биринчи типти сырттан инсулин коюу менен дарылайбыз. Экинчи тип болсо, бул канда инсулин аз санда бөлүнүп чыгат. Же болбосо нормада эле бөлүнөт, бирок адам ашыкча салмактуулугу же май басып калгандыктан организмде ткандар өзүнүн инсулинин сезбей калат, сезгичтиги начарлайт. Ошол себептен кандагы канттын деңгээли көтөрүлө баштайт.
Адистердин айтуусунда Кыргызстанда кече жакында кант диабети менен 15 000 оорулук катталган болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 28 000 ашты. Анын 192 жаш балдар. Булардын 95% диабеттин экинчи типи менен, ал эми 5% биринчи типи менен оорушат. Светлана Мамутованын айтуусунда буга дейре балдардын арасында экинчи типтеги диабеттин катталган учуру жок эле.
Балдардын арасында коркунучтуу нерсе экинчи тип деген диабет балдардан да чыгып атат да. Мурун эч качан жок болчу, биринчи эле тип болчу. 5%тей биринчи тип, калган 95% экинчи тип болот. Анан балдар дагы көбүрөөк ооруп атат, анткени азыр семиз балдар көп, ошолордо чыгып атат.
Мына мындай балдардын бири 14 жаштагы Адилет. Ал кант диабетине жакында чалдыгып 3 күн реанимация бөлүмүндө жатканын айтат.
Жакында эле февралда 2020-жыл болду. Өзүмдү жоготуп, суусап, оозум кургап башталды да. Анан ошентип атып эле чарчап комага жыгылып кете жаздадым. Ошону больницага барып сурап барсак, сахар менен ооруп калыптырсың деп айтышты. 3 күн реанимацияда жаттым. Анан инсулиним мага назын жетишти. Больницага бекер жатабыз. Бекер дарыланабыз,
деди Адилет. Диабет менен жабыркагандар үчүн инсулин өмүр. Учурда Кыргызстанда инсулин жетиштүү, бирок каражат бөлүнбөй жатканына байланыштуу башка дары-дармектер жетишсиз болууда, дейт Светлана Мамутова.
Инсулин жетиштүү, кээде поставкалары кечигип калышы мүмкүн, бирок инсулин жетиштүү. Таблетка жетпейт, анткени каражат бөлүнбөй атат. А жергиликтүү райондордо программа госгарантия деген бар, ошону менен толук бир эле манинил берилет, ал дагы жетишпейт. Көбүнчө оорулуулар сатып алып атат өзүнчө төгүнөн. Дарылар кымбат, бекер бериш керек биздин өкмөт. Аткарылбай атат да, мыйзам дагы кагаз түрүндө эле турат. Ошол бизде чоң маселе.
Дарыгерлердин айтуусунда дарылоону өз учурунда баштабаса, оорулуунун акыбалы начарлап, гипергликемия организмде кетон заттарынын топтолушуна алып келет. Ал эми өлкөдө кант диабетине чалдыккан адамдардын көпчүлүгү өз убагында ооруканага кайрылбай өтүштүрүп жиберген учурлар аз эмес. Анын бирден бир себеби оорунун белгилерин билбегендиктен. Эндокринолог дарыгер Кайыргүл Жоошбаева диабеттин белгилерине токтолот.
Эң биринчи адам суусап баштайт, көп суу иче баштайт, бат-бат заара кылат, дене катышат, же болбосо жаракаттар айыкпайт, кеч айыгат, көздүн көрүүсү начарлайт. Аялдардын болсо жыныс органдары кытышат жана арыктап башташат адамдар.
деди Кайыргүл Жоошбаева. 14 ноябрь кант диабети менен күрөшүү күнүнө карата кечээ Борбордук аянтта өткөн акциядан кабарчыбыз Мира Аманбаева даярдаган уктурууну уктуңуздар. Сиздер, урматтуу каармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Изилдөөгө ылайык соңку жылдарда Кыргызстанда тубаса майып балдары көптүрүлүп жатат. Өлкө боюнча жылына 1,5 000 бала майып төрөлөт. Адистердин пикиринде тубаса майыптыктын башкы себеби өлкөдөгү жакырчылык жана экологиянын бузулушу. Айрыкча тирилик деп жандалбастаган көпчүлүк жаш энелер медициналык жайларга учурунда кайрылбай, дурустап тамак жебей, ар кандай жугуштуу оорулар менен ооруп, акыры ымыркайлар майып төрөлүп калууда. Бул темада кепти кабарчыбыз Жаркын Суран кызы улантат.
Айрыкча аз кантолук жана жогуштуу оорулар менен ооруган энелер күндүлүк тиричиликтин айынан боюндагы баласын унутуп, качан төрөөгө учур келгенде гана ооруканага түшкөнүн айтып жатышат адистер. Мындан 20 жылдай илгери туубаса майып менен төрөлгөн наристелер кайсыл бир жылдарда чанда кездешчү экен. Азыр болсо төрөт жайларында баланын кемтик төрөлүшү көндүм көрүнүш болуп баратканын кейиштүү белгилейм, дейт балдар врачы профессор Сырга Бөкөнбаева.
Балдар майып болуп төрөлүп атат. Жүрөгүнөн ооруу, башынан, нервный системадан, сөөк буттарынан, ичегисинен абдан көп майып балдар төрөлүп атышат. Боюнда бар аялдар көп ооруп атат. Себеби тамакты начар жейт, начар үйлөрдө жашайт. Аялдардын оорусу менен көп ооруган үчүн балдары оору төрөлүп атат. Патология новорожених деген отделение бар. Жан төрөлгөн балдар отделениясы. Ошол жерге жаткызабыз. Колубуздан келсе дарылайбыз, операция жасайбыз, сөөгүнө да жасайбыз, башына, нервный системага көп, ичеги кардына көп операция жасайбыз. Жылдан жылга көбөйүп атат. Эми биздин больницага 100 келет го.
Ушунда деген профессор айым наристелердин туубасы майыптыгы менен төрөлүп жатышына экологиялык абалдын кескин начарлап кетишинен көрөм, дейт.
Катуу изилдеп атабыз. Экологическая педиатрия деген бар, экология. Жаратылыштын бузулушу себеби болуп атат да. Мен бир монография чыгардым. Экопатология детей Кыргызстана деген. Что балдардын, Кыргызстандын балдары ошо экология бузулган үчүн ооруп атат деген монография чыгарды. Бузулган экологиянын балдарга тийген таасири деп.
Деди окумуштуу Сырга айым. Анын айтымында балдар ооруканасына тез-тезден майыптыгы менен төрөлгөн балдардын түшүп турарлыгын ырастады. Мындай пикирде эне менен баланын ден соолугун коргоо боюнча улуттук борбордун жетекчи орун басары Таалайбек Буйлашевди кепке тартканыбызда ал ырастаган пикирин билдирди.
Ар бир жылы Кыргыз Республикасында биринчи жолу майып болду деген 1,5 000 бала саналат. Мына ошо 2008 жылы Кыргызстан боюнча 20 000 көп бала катталганда 18 жашка дейин. Балдар майып болуп төрөлүштү. Бул деген эме? Где-то 60% детский церебральный паралич деп коет да. Бул, основной биринчиден ошо болот да. Деген баягы төрөлгөндө нервный клеткасы поврежденный болуп, тумчугуп калганда кислород барбай, нервные клетки пострадали. Эми көп балдардын майып болушуна дагы жанагы инфекция, внутриутробная инфекция деп коет да, ошолор алып келет. Эне ооруйт, краснуха, сифилис менен көп-көп внутриутробный инфекциялар бар да, ошолорду өз убагында билбей уже төрөлгөндө бала эметилип атат да.
Талабек Буйлашев мырза балдардын тубаса майыптыгы менен төрөлүп жатканына себеп болуучу жагдай деп буларды белгиледи.
Үйүт каражат астыгынан, анан кийин дагы социально-экономический условия начарлап атпайбы, инвалидность дагы көбөйтөт. Особенно эне жакшы тамактанбаса, өз убагында медицинанын учетунда турбай, көрүнбөй, баары тең балдардын майып төрөлүшүнө дагы.
Ушунда деген дарыгер мырза эне менен баланын ден соолугун коргоо маселеси өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп жатканын айтты. Жакында бул маселеде эл аралык мааниде курултай өтүп, анда айрым врач дарыгерлер абалды ачыкташты. Мындай айтканда, элет жеринен келген врачтар жер-жерлерде оору ооруканалардын абалы күн санап начарлап кеткенин жашырышкан жок. Эне менен баланын ден соолугун коргоо акыркы планга сүрүлүп калгандай мамиленин жасалып жатышын фактылар менен билдиришти. Көбүнесе ага себеп деп реформанын туура эмес багытта жүргүзүлгөнүн белгилешти.
Көпчүлүк учурда реформага карата биздин мисалы үчүн бөрк алды десе баш алып туруп биздин министерствода кээ бир кишилерибиз жасап кетишкен ушул акушер гинекологдорду калтырыш керек эле да. Объединенных больниц, родильные дома деген предложенияларды мен да көтөргөм. Чынын айтканда баягы женский консультациялар. Өзүңүздөр билесиздер кандай жеңил эле бизгечи.
Ушундай деген элеттик врачтын билдиргени караганда, саламаттык сактоо тармагындагы абалдын чукулуна начарлап кеткенине келишим баа менен даярдалган кадрлардын сапатсыздыгынан да көрөм деди. Ошондой эле үй бөлүк дарыгер деп акы төлөп ооруканага көрүүнүн кесепетинен эни менен баланын абалы аянычтуу абалга дуушар келгенин бышыктады дагы бир элеттик дарыгер.
Ал эми азыркы бүтүп аткан жаш адистер, бүт акчага пара менен киргендер, медицинанын 50-30% билбегендер дарыгер болуп чыгып атышат. Бул биздин келечегибизге кандай таасирин тийгизет, мени ошол гана ойлондурат.
Кыргызстандагы тубаса маектик маселелерине кабарчыбыз Жаркын Суран кызы токтолду. Ушуну менен урматтуу каармандар, Азаттыктын улук манапталык медициналык программасы соңуна чыгат. Уктурууну кабарчылар Жаркын Суран кызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Талант тагдыры түрмөгүздүн бүгүнкү чыгарылышы көрүнүктүү музыка изилдөөчү, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Виктор Виноградовдун туулган күнүнүн 110 жылдыгына арналат. Берүүнү адаттагыдай эле кабарчыбыз, музыка изилдөөчү Балбай Алаушев даярдады.
Байыркы кыргыздардын элдик музыкасынын кооз үлгүлөрүн изилдөө, нотага түшүрүп жазып алуу, аларды эл арасынан жыйноо Кыргызстанга кеңеш доору орногондун алгачкы күндөрүнөн тартып колго алына баштайт. Айрыкча кыргыздардын руханий жан дүйнөсүнүн кенчине айланган шайырлардын күүлөрүн, овондорун жыйноо, нотага түшүрүү, иликтөө иштерине өзгөчө көңүл бөлүнөт. Кыргыздын элдик музыкасынын кол тиелек дыңына советтик музыка изилдөөчүлөрүнүн ичинен биринчилерден Александр Викторович Затаевич киришет. Атактуу музыка изилдөөчү этнограф 8 жылдын ичинде улуу шайырлар Мураталы, Токтогул, Карамолдо баштаган ондогон залкар шайырлардын чертүүсүнөн, ырдоосунан 417 ыр күүнү бетме бет отуруп черттирип, ырдатып нотага жазып алат. Ал шайырлардын ар биринин чыгармачылыгына мүнөздөмө берип, ар бир ырына, күйсүнө аныктама берет. Ал эми Затаевичтин көзөткөндөн кийин 1938 жылдан тартып о дүйнөгө сапар алганга 1993 жылга чейин Затаевичтин жолун падышалык Россиянын эң бир артта калган түн кыштагы истиктеги азыркы Козельский районунун Калужский областындагы айылдык поптун үйүндө туулган, кийин Москва консерваториясынын теориялык факультетин бүтүргөн СССР композиторлор союзунун мүчөсү музыка изилдөөчү Виктор Сергеевич Виноградов улантат. 1938 жылы Виктор Сергеевич Орто Азиядагы республикалардын ичинен алгачкы жолу Кыргызстанга командировкага келет. Ал келери менен достору композиторлор Владимир Власовго, Владимир Ферейге жолугат. Ал экөө Виноградовго кыргыздын элдик профессионалдык музыкасы жөнүндө китеп жазууну өтүнүшөт. Ал тууралуу кийин Виктор Сергеевич.
Досторум, композиторлор Владимир Власов, Владимир Ферей менен кучак жая кубанычтуу жолугуштум. Алар Фрунзеге 2 жыл мурда келишип, музыкалуу драма театрында иштешип, байыр алышып калыптыр. Власов менен Фере, сен кыргыз музыкасы жөнүндө сөзсүз китеп жазууга тийишсиң. Ал өтө кызык. Материалдар менен тааныш үчүн сага толук шарт түзүлүп берилет. Бүгүн эле филармонияда атайын сен үчүн угуу концерти уюштурулат дешип, экөө көптөгөн далилдерди келтиришип, менин жан дүйнөмдү ынандыра суранышты деп эскерген.
Власов менен Фиренин айткандай эле Москвалык музыка изилдөөчү Виноградовдун келишине байланыштуу филармонияда эл шайырларынын атайын угуу концерти уюштурулат. Мураталы Карамолдо Саякбай атай баштаган атактуу шайырлар биринен сала бири ырдап күү чертип манас айтышат. Кежек айтылуу атайга келет. Ал ой булбул күйдүм чок гүл аттуу ырларын биринен сала бирин төгүлө чачылардайт. Ал жөнүндө Виноградов.
Атайдын оозунан куюлушкан эң сонун овондор ырдалган сайынын менин жан дүйнөмдү уламдан улам бийлеп алып, жүрөгүмө терең сызылып кирип жатты. Атай көп белгилери, образы, турпаты жагынан ладды. Айтургай үнүнүн айрым алмашуусу боюнча Ойдаты Калинушка тибиндеги созулмалуу ырларын овонун эсиме түшүргөн лирикалык овонду аткарды. Ошентип Күйдүмчок мени ушунчалык таңдантты жана чыгыш музыкасына болгон мамилемди күтпөгөн жерден чечкинди өзгөрттү. Көп жылдардан кийин кыргыз музыкасына өмүрүмдүн узак жылдарын арноомо эмне мажбур кылды деп өзүмө өзүм суроо бергенимде же жолдошторум сурашканда ошол замат көз алдыма атайдын образы тартылат да Күйдүмчок жаңырат
деп жазган.
Борунумдан ашыксам, жүзүңдү болчумук сандыла.
Ошентип Виноградов атайдын аткарчылык чеберчилиги овондорунун тунуктуу көп жактылуу аркасында ал бүтүндөй чыгармачылыгын өмүрүн кыргыз музыкасын иликтөөгө ондогон монографияларды жазууга арнайт. 1939-жылы Виктор Сергеевич Советтик Кыргызстандын музыкасы аттуу алгачкы көлөмдүү китебин жазат. Ал Москвадан басмадан басылып чыгат. Автор китебинде кыргыздын элдик музыкасы кандай аттардан, кандай добуш катарларынан турарын, стилдик белгилерин, түрлөрү менен жанрларын, элдик шайырлардын өмүрү, чыгармачылыктарын, аткарчылык чеберчиликтеринен манас менен манасчылардын айтуучулук устаттыгын талдайт. Виктор Сергеевич китебинде элдик музыканын алыптарынын ар биринин аткарчылык чыгармачылыгына өзүнүн терең баасын берет. Алса кыргыздын элдик музыкасынын бахы атыккан Карамолдо Орозов жөнүндө.
Карамолдо кебелбеген, өзүн өзү катуу талап койгон. Сырты көрүнүшүн алганда көп сүйлөбөгөн сабырдуу шайыр. Анын аткарчылык чыгармачылыгы салмактуу, ойлуу жана терең. Карамолдо күйлөрүн четкенде бактын клавесинисттеринин образдары менен жакындаштырылган ассоциациялар туулат. Бай интуициясы, зор чыгармачылык таланты Карамолдону советтик залкар музыканттардын катарына коёт
деп жазган Виктор Сергеевич. Кезек күйдө Карамолдонун чер түшүндө ибарат. азыркы изилдөөчү Виктор Сергеевич кыргыз элинин булбулу атыккан обончурчу Муса Баетов тек гана өзүнө мүнөздүү үнү жүзү бар эпикалык түзүлүштөгү ырларды ырдаган өзгөчө улуттук мүнөздөгү ырчы экенин айтып келет да ойгоном сагынам алмалам аттуу жана башка ырларын талдайт. Автордун бир башыңа тең болсом аттуу ырына Виноградов өзгөчө басым берет. Кезек Мусанын бир башыңа тең болсом аттуу ырында Мусанын ырдоосунда. Асанбек Мырза, көрүнүктүү музыка изилдөөчү кыргыз республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик токтоо алатында сыйлыктын лауреаты Виктор Сергеевич Виноградов өлөр алдында өзүң Бейшеналиева атындагы искусство институтунда ректор болуп иштеп турганда жеке китепканасын институтка белеке берипти. Ошол тууралуу угармандарга маалымат бере кетсең.
Виктор Сергеевич Виноградов бүтүн кыргыз музыкасына абдан чоң жол калтырып кетти. Изилдөө жагынан келгенде бул Виктор Сергеевич Виноградов биздин кыргызстан профессионалдык музыка, элдик музыкалы жагынан келгенде, фольклор жагына келгенде мындан жакшы, мындан тең иштеген кишилер болгон жок. Бул жалгыз эле Кыргызстан эмес, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандардын музыкасын, Орто Азиянын, Казакстандын музыка жагынан келгенде изилдөө жагынан бул чоң наследияга калып калтырып кетти да. Эмгеги биздин Кыргызстанга абдан чоң зор болуп атат да. Ал библиотекада бул кишинин бүт иштеген иштери бар да, институтта кадыр ошо библиотеканы сактаса бул көп изилдөөгө жол ачылат да. Мен институт искусство ректору болуп иштеп жүргөндө библиотекасын абдан жакшы көрчүмүн. Библиотекада бул жерде бул ийне менен каскан иштеринин өнөрү бар да. Бул библиотека, бул мындай библиотека Орто Азияда мындай библиотека Виноградовдун библиотекасы институтта кадыр мындай библиотека жок деп айтсак бул ката кетирбейм.
Жалпы саны канча китеп, кол жазма?
Жалпы санын кадыр менин эсимде жок, бирок 500-600 жакын болуш керек. Ошо андан да көп деп ойлойм, бирок орусча айтканда уникальный деген китептери бар да. Мындай азыркы музыкаветтер, азыркы изилдөөчүлөр ошондон тияк бияк карап издесе болот да.
Деди профессор Асанбек Асакеев. Үстүбүздөгү жылы Виноградовдун кыргыз музыкасын изилдегенине, биринчи китебинин Москвадан басылып чыкканына 70 жыл толду. Кадырман угармандар, сиздер музыка изилдөөчү республиканын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик токтоо алатындагы сыйлыктын лауреаты Виктор Сергеевич Виноградовдун туулган күнүнүн 110 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Лагышев, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.